Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Årets siste innsats. Jeg skulle selvfølgelig gjort episoden tidligere denne uka, men covid kom og tok meg av alle jævla ting. Jeg går bare ut ifra, jeg har ikke noe testet liggende, men på tirsdag så begynte jeg å føle meg ganske rotten og... helvetes hodepine og luktesans og smaksløka forsvant, og da drar man jo de eneste logiske konklusjonene. Men klart liksom å holde, for det første var det jo jævlig bra beregnet, fordi jeg var liksom ferdig med det jeg måtte gjøre. Det eneste var at jeg skulle være med på en podcast på onsdag, som dessverre måtte utsette. Men utenom det så var det jo, ja, hvis jeg først skulle bli syk så var det her et bra tidspunkt å gjøre det på. Og så holdt jeg ræva i ro på onsdag og torsdag da, og overraskende pigg igjen på i går, fredag. Så jeg hadde jo selvfølgelig masse dritt jeg måtte gjøre av sånne praktiske juleting, og ja, holdt på hele fredagen fra morgen til kveld uten å føle meg pillrotten. Var inn i helvete svett. Jeg var sånn fucking halvmaraton svett uten at jeg noen gang har sprunget et halvmaraton. Men hvem faen bryr seg så lenge ting blir gjort. Så nå er det lille julaften, og som sagt, det her blir årets siste. Det kommer en Patreon bonusepisode neste uke. Jeg har fått inn spørsmål fra dere, og det har kommet inn masse greier, så det kommer nok til å bli en lang episode. Men patreon.com/dagsoras for de som måtte føle for mer jabbing. Ellers vil jeg bare fortsette med å si at nå er resten av turnéen min ute og klar. Det er et par plasser hvor billettene ikke er kommet i salg enda, men i det store og det hele, så er det som gjenstår. Det er Tromsø 13. januar, da er min gode venn Espen Abrahamsen med som support, han også med til Bodø 20. januar. Og etter det så gjenstår det Asker 25. januar, to show i Trondheim 26. januar, det ene er utsolgt, det andre begynner å få føtter, så hvis du vil få mer show i Trondheim, så blir det 9:30, 26. januar. Så kommer det til Åfjord, det blir en ny opplevelse 27. januar, 2. februar Lillestrøm, 9. februar Bryne, 10. februar Stavanger, ekstra show der, bare noen få billetter igjen. Så kommer det til Arendal, faktisk, det var jeg som pushet på der. Og det var en kombinasjon av at mine gode bekjente Lasse Josefsen sa, hvorfor kommer du ikke til Arendal? Så tenkte jeg, ja, hvorfor gjør jeg ikke det? Og så pratet jeg med Steven, og så sa Steven at Arendal er jo faen meg Sørlandet sitt Haugesund. Og han sa, det er masse folk som sliter med rusproblem som drar til Arendal for å kline seg opp. Og jeg bare, hvis du sier det så høres det ut som plassen vi burde være. Bare si Haugesund som referanse. Så kommer jeg. Og så kommer jeg til Larvik, 17. februar. Så er det et par show som jeg tror er på studentplasser, Sogndal og Førde, 24. og 25. februar. Da er det igjen med Espen som support. Så er det Drammen, et nytt show i Drammen, men det her er på et mye mindre. Jeg gjorde jo Drammens teater, nå skal jeg gjøre Drammen kulturhus, som visst nok er i lite scene, og det er rett og slett for å pace igjennom ting dagen før jeg skal filme showet med to show i Jakobkirka. 1. mars. Og billetter til alt utenom Arendal og Sogndal og Førde ligger ute på dagsoras.com. Det som også er litt kult er at godeste, Gunnar Chomley, Glory Hole Gunnar, som er en del av showet mitt, han skal være med på, han har bestemt seg for å gjøre et fotoprosjekt. Så han ringte meg rett og slett og spurte om han kunne være med på Lasse på turen, og så bare, ja, være med på alt av reise og backstage og show og forberedelser og hva enn som måtte være. Alt innenfor rimelighetens grense, med visse intimsoner forhåpentligvis intakt. Så han lyst til å gjøre et bokprosjekt ut av det her. Og jeg trengte jo egentlig ikke å si ja til en annen enn at, ja, det er greit for meg, selvfølgelig. Det er hyggelig å ha Gunnar med på tur, han er flink til det han gjør, og han en flink fotograf, og hvis det her kan være hans inngangsport til å, til å utvide fotokarrieren sin, så jo det tipptopp. Jeg må si, alt jeg vil ha, jeg vil gi meg et eksemplar av boka, så er vi good to go. Så det blir jo en litt ekstra, det blir kult, det blir litt sånn annerledes da med, på innspurten av turnéen. Lydmann Steven er jo i den Dominikanske republikk, og suger opp sol og blir sugd av sol og, og diverse, så han storkoser seg der, så han ikke tilbake før, jeg tror han kommer, ja, jeg tror han kommer, han drar vist rett til Trondheim. Så, så det blir stas. Ellers forrige helg så var det jo jobbinnspurt, da merker jeg virkelig, for første gang, jeg vet ikke om det noen gang har vært så tydelig for meg, uten at det noe negativt i det, men da merker jeg liksom generasjonskløft backstage, hvor jeg var den gamle. For jeg kan liksom huske, liksom, jeg har stått rundt på latter og sånn, og så har det liksom vært vi som litt ferskere, og så den eldre garde. Nå det jeg som en fucking eldre garde. Og, fordi forrige uke så hadde jeg, hadde latteruke, og det var jo greit, for liksom kjørte igjennom, ja, fikk prøvd litt nye ting og alt det der. Og det eneste liksom, målet jeg hadde var ikke gjøre noe fra Apokalykkeshowet. Jeg må kunne headline latter med kun nye ting. Og det gikk bra. Nå skal det sies, både fredagen og lørdagen var ganske seig for min del, fordi showene begynte 22:30. Og da kan det være sånn, åh, late night, da, det må jo være et livlig publikum. Nei, ikke nødvendigvis. I stor grad så er det folk som, de som går på et late night show, de skal hjem igjen etterpå. De har kanskje vært og spist og skal hjem, så det var ganske... smålaber, i hvert fall for min del så var det smålaber opplevelse, men generasjonskløfta slo inn på søndag, for da var jeg med på årets siste hangover show på Njø, eller var på Kosmopolit. Jeg er usikker på hvordan man uttaler det, men jeg går for den, det jeg har hørt andre si, og det er jo i samme bygge som Njø, det er vel Njø som eier den scenen også, og jeg hadde aldri vært inne der før. Det er faen meg kul scene, altså. Jeg vet ikke hvor mange plass til det, kanskje 500 eller noe sånt, men det er liksom en balkong hele veien rundt. Det eneste jeg skulle ønske at balkongen var nærmere scenen, men jævlig fin scene. Og da skulle jeg være med på, det var Martha Livestad som lurte på om jeg ville være med på det hangover-konseptet da, årets siste. Og så skulle jeg jo, jeg skulle ansett oppover, fordi nå hadde jeg sånn julefest etterpå. Så ja, jeg var der uansett, så hvorfor ikke? Og da var det bare, altså ikke på ingen måte nykommere, men folk som ferskere i gamet. Og jeg bare kom backstage, og alle dem kjenner hverandre godt, åpenbart. Og ja, jeg fikk sånn, ja, jeg vil ikke si jeg følte meg utenfor, for alle er jo hyggelige folk, men jeg ble bare så jævla bevisst på at fuck, jeg er den eldre garde nå. Jeg sånn, liksom, det er jo noe du er klar over sånn rent intellektuelt sett. Altså bare som en sånn faktagreie, men allikevel når du opplever det på den måten, så er det sånn litt merkelig, men gøy. Jeg ble plassert ganske tidlig i showet, og nå følte jeg liksom, jeg har noen nye greier om det som foregår på Gaza, og ja, nå begynner jeg å få litt svung på det. Så det ser jeg, jeg ser frem til å komme ordentlig i gang med nytt materiale. Straks jeg har fått filmet Apokalykke og alt det er unnagjort. Og så var det jo en helvetes fest etterpå. Og gøy var det. Ellers må jeg bare si, jeg hadde egentlig time hos fastlegen på onsdag. Hvor jeg bestilte time fordi jeg var sånn, hei, du må henvise meg videre til en psykolog. Jeg trenger å prate med noen. Pushet kom egentlig mer fra fruen enn fra meg. Og det er liksom, jeg må takke dere for jævla mye hyggelige tilbakemeldinger etter forrige. Jeg husker ikke om det var på det Patreon-episoden som gjorde det, eller bare den vanlige episoden. Men det er liksom sånn som jeg har vært igjennom de siste årene, det dokker er liksom at det er vanskelig å gjøre podcasten hvis man føler. Jeg har ikke lyst til at det bare skal være en sånn depressiv sytegreie, virkelig ikke. Men jeg vet ikke, jeg fikk noen jævlig hyggelige meldinger etterpå, og jeg må bare si, jeg svarte på dem også da personlig, men jeg må bare si at det betyr noe, og det er bare sånn det er liksom, ja, av og til livet tungt, og det ikke som jeg I noen unik situasjon der, men nå det jeg som sitter og jobber, og man blir, man seg selv nærmest. Men jeg hadde en sånn, for jeg har bestandig vært en ganske glad fyr, altså, jeg vet da faen, veldig, altså til tross for alle mine mørke tilbøyeligheter, altså jeg har liksom ikke vært noe, jeg ikke noe depressiv fyr, men I det siste har jeg tenkt sånn, jeg lurer faen meg på, det her må være sånn som depresjon føles. Og det skyldes jo selvfølgelig, jeg vet ikke engang om man kan si eksterne ting når det gjelder familie, men liksom når du ser de du mest glad I, ja, livet nå, det kan jo være røft for de fleste, men jeg husker konkret at det var da jeg var på, da jeg dro til Ålesund på denne turnéen, så det første gangen, I hvert fall som jeg kan huske, fordi her greia med meg og alkohol. Jeg åpenbart glad I å drekke og alt det der, men jeg har et bevisst forhold til å ikke bruke alkohol som selvmedisinering. Jeg kan huske at det begynte, for den første gangen jeg ble bevisst på det var når, og det her jo nå 14 år siden eller noe sånt, når jeg begynte å slite med jævla panikkanfallene, så hadde jeg liksom en måned der som var helt jævlig, og da, og det her var jo liksom før jeg egentlig klarte å tenke klart nok til å skjønne at hey, du burde gå til en lege, og det medisin å få, det hjelp å få, jeg bare gikk inn I mitt eget hode, og jeg var så jævlig at hvis jeg gikk tur med Chomsky dog, og jeg ikke lenger så huset mitt, her var når jeg bodde ute på fucking Mortensrud I tillegg, så freaket jeg helt ut, og hvis jeg har Jeg gikk tur, Sander var, han var jo bare et par år på det tidspunktet. Så hvis jeg og Anne-Marie gikk, var ute og gikk liksom søndagsturen, og så holdt jeg bestandig kontroll på hvor jeg var, hvilken gate jeg var I. I tilfelle jeg skulle dette om, så kunne jeg liksom rope til Anne-Marie, ja, vi I, jeg vet da faen, Otto Sverdrups vei. Og en eller annen grunn så var det det, så jeg tror ikke det noe Otto Sverdrups vei på Mortensrud. Men bare så jeg kunne, så hun kunne ringe ambulansen. Jeg hadde det fucking jævlig, men I hvert fall, da husker jeg at jeg stod opp på natta en gang. Fikk ikke sove, eller våkna med panikkanfall og bla bla, og satt meg ned og helte med en whisky. Jeg tror jeg hadde tatt en slurk, jeg husker ganske klart, en slurk, og så tenkte jeg, det her går ikke. Jeg kan ikke fucking begynne å drekke for å få sove, jeg kan ikke begynne å drekke for å døve hva enn det slags jævla kaos som foregår I høyet mitt, så fuck det, da må jeg må finne en annen løsning, jeg har ikke lyst til å ødelegge mitt forhold til alkohol på denne måten. Og så, nå, da jeg var I Ålesund, så ja, jeg følte det var, ting var ikke bra, og da tok jeg meg selv og bare begynne å bøtte ned på hvitvin på loungen, og det her jo på formiddagen. Jeg drakk på flyet, og så tenkte jeg, jeg kan bare drekke så mye jeg vil, og så kan jeg bare sove når jeg kommer frem til Ålesund. Og så, og det ble ikke noe, det ble ikke noe issue, liksom. Ålesund-showet var helt fint, og alt det der. Og, men poenget mitt bare at da, jeg merket at jeg drakk for å slå av tankene mine, for å ikke føle ting. Og det ikke bra. Det ikke sånn forhold jeg vil ha til faktisk alkohol. Det finnes. Hvis, du hvis ting så røft at du der, så det andre ting som må til. Så, så jeg ringer meg for legen, og liksom, eller jeg sendte, liksom, bestilte meg time, og så var jeg sånn, og jeg har gjort det her en gang før, og da fikk jeg bare beskjed om at hei, det kommer til å være så lang ventetid at det ikke noe vits I. Det går et halvt år, og så får du beskjed om at de ikke har plass til det. Og så var jeg, men så sier jeg sånn, ja, men det, jo, og så forklarte jeg liksom grunnen til at jeg synes ting var tungt, og det var sånn, men det kommer jo til å gå over. Jeg bare, ja, det går over. I løpet av et halvt år så må vi være på en bedre plass. Og så, når ikke det skjer, så det sånn, faen at jeg ikke bare insisterte på henvisning videre. Og nå fikk jeg beskjed om at nå det noen nye, ja, det noen nye ordninger, ting går via DPS, jeg vet ikke faen, jeg ikke engang sikker på hva det for noe, men poenget var liksom at jeg kommer ikke til å få noe, jeg kommer ikke til å kvalifisere til noe psykologteamet. Og så fikk jeg link til noe sånn, jeg vet ikke faen, lavterskel, lokalt bydels lavterskeltilbud, men da blir det sånn, jeg vet ikke. Jeg mener, jeg jo heldig nok da, at jeg kan jo bare bestille meg en privat psykologtime hvis det skulle bli til det, men det blir liksom veldig I øyeblikket, så det sånn, fuck, jeg trenger noe fuckings hjelp, og sånn, du får litt ting på. Det akkurat sånn, den tanken så alvorlig at du klarer å skjerpe deg. Så uansett, alt det her bable, bare for å si jeg satt pris på noe hyggelig melding, og så håper jeg det faktisk går bra med dere også, det sånn det. Det et eller annet med når man går så lenge og synes ting tungt, så blir det mer som en sånn sorgfølelse, en sånn vedvarende sorgfølelse, og da kan du bli jævlig selvsentrert. Jeg føler liksom at det går begge veier, for på en måte så blir du, det fort å bli bitter, og sånn fucking, ja, hva enn slags selvmedlidenhet man føler, og så kan du bli veldig innsnevret og tenke, fuck verden for øvrig, fordi samtidig så får du jo uunngåelig mer medfølelse for medmennesker. Og som jeg alltid sier, den jævla mantraen din, du vet aldri hva som foregår i høyet på folk, du vet aldri hvilken dag folk har, og det liksom bare små ting, det akkurat så du blir sånn, ja, jeg hadde en sånn, jeg var på vei til butikken, og så var det en eldre herremann, en ganske bratt bakke i nærheten av der jeg bor, og han var altså, han hadde stokk, og han var så dårlig til bein, så han var begynt å gå ned over bakken, så jeg bare, jeg var på vei i motsatt retning, så jeg bare sa til han, skal jeg hjelpe deg ned bakken? Og han var skikkelig takknemlig. Jeg føler at det kan gå to veier. Det var nesten i bakhodet mitt så var det sånn, hva hvis han bare sier, nei, jeg trenger ikke noe jævlig hjelp. Det er alltid en risiko for det med noen gamle grinebiter. Men han her var bare oppriktig glad for at jeg ville hjelpe han. Fordi han var liksom i gang. Han hadde ikke gått så mange skritt, men det var fortsatt point of no return. Han kunne ikke gå bakover. Så uansett, poenget mitt er bare at da hjelper han ned bakken. Og det, den lille, bittelille greia der, den selvfølgeligheten, det gjorde liksom at jeg følte meg litt bedre. Og da skjønner du der at hei, du må ut av din egen selvmedlidenhet, eller hva en slags jævla, ja, den bobla man selv der, vandrer rundt i. Så uansett, ting fuckings ordner seg. Hva annet kan du gjøre? Ellers så hørte jeg, en annen hyggelig ting var at jeg husker ikke om jeg pratet om det her, men jeg ble invitert i bryllupet til Brian Hennigan, som er manageren til Doug Stanhope. Og så fikk jeg melding fra, vi sender meldinger til hverandre i ny og ned. Brian er en fin fyr. Jeg husker Stanhope sa til meg en gang, du må ta det som et kompliment at Brian liker deg, for han hater alle. Men vi har nå, jeg vet faen, av en eller annen grunn, så vi har en god tone. Og så sendte han meg melding om at han skulle invitere meg i bryllupet, men da skrev han til sommeren. Og jeg tenkte sånn, og så sa han, jeg skjønner selvfølgelig at du ikke kommer til Las Vegas. Og jeg bare, fuck, ikke vær så sikker på at jeg ikke møter opp. Og så fikk jeg omsider invitasjon i posten, og så er det 29. februar. Og det er jo liksom, ja, jeg har jo show da. Og filmer jo showet mitt dagen etter. Så jeg svarte det at det går dessverre ikke. Og hadde det ikke vært for det, hadde det vært i sommer, hadde jeg hatt fri, så hadde jeg fucking reist over. Igjen. Fordi det ville vært hyggelig, og fordi vi sto for historien sin del, og alt det der opplegget. Jeg ville vært så, ja, jeg ville vært klar for en fuckings Vegas-tur, men den gang ei, dessverre. Så vi får se. Det er jo alltid sitt håp om at han skiller seg og gifter seg på nytt igjen, men jeg ser det ikke helt for meg. Jeg har sett bilder av damene, så han har dratt seg langt utenfor sin liga, som han ofte gjør. Det er nok absolutt noe i der, at dame er mindre visuelt overfladig eller opptatt eller visuelt sentrert en type av. Så sånn er det. Utenom det som jeg bare sier på sånn, siden man nå er i sånn nostalgisk eller hva man skal kalle det for noe, modus, det er sånn jobbmessig for meg, så har det her året vært fucking fantastisk. Jeg har koset meg noe så inn i helvete. Jeg må virkelig takke alle som har kjøpt en billett til turnéen min og bidratt til at, for meg så har det her vært den klart mest vellykket turnéen jeg har gjort, både liksom hva man skal kalle artistisk, jeg er fornøyd med Apokalykkeshowet og i forhold til at folk møter opp. Det er et variert jævla publikum. Jeg digger det. Damen min var hentet noen medisiner til Morty Dog, og så sto de i mitt navn, så hadde hun som var i kassa på apoteket sagt, og en dag sør, så hadde jeg vært på showet mitt på sentrumscenen og digget det. Og så sa han Marie, og det var ganske ung dame, og jeg bare, fuck, det er så jævla kult at jeg har alt fra unge dame til gamle gubber, liksom, at det kommer venninnepar i tillegg til fucking folk som er i slutten av, i 70-årene, og koser seg. Det synes jeg er så jævla, det er meget, meget så jævla gøy. Så det har vært fucking knall. Og jeg tror filmingen skal bli fet. Og det skal bli bra å få. Og da ekstra, selvfølgelig ekstra kult at Gunnar med og skal dokumentere innspurten på turnéen sånn rent på å si visuelt. Så, så takk, virkelig. Nå inn I helvete. Kjipt år på mange måter, men det ville vært adskillig verre hvis ikke, hvis ikke den, håper å si den de jobbmessige delen hadde vært så bra. Så det blir jo de evinnelige paradoksene. Ellers så hørte jeg på, det var, noen, det var en fyr som sendte meg på Twitter I går, det her altså så jævla kleint, hvordan han skriver for noe. Det var Rogan da, selvfølgelig. Og Rogan, jeg gitt opp, men han skriver bare, flyter fortsatt bra hos Joe, skal vi se. Og da det altså Joe Rogan som sett og pratet om, etter han Biden har sagt, om at det ikke var nok flyplasser under borgerkrigen I USA. Og så skjønner han ikke sånn sett liksom, at Biden sier det her og prater om flyplasser og det her. Han, det klart, han kan ikke være president, og hva en slags jævla tomsing han har som jeg har sett selvfølgelig å jatte med. Og så han Jamie da, som han fact-checkeren til Joe, som påstår at du, Biden gjør bare narr av Trump. Det var Trump som sa det, og så spiller de av et opptak av Trump. Og da ser du Rogan bare sett der. Hører på det, innser, burde innse hvor inn I helvete flaut det Han skal ha at han ikke klepte det bort, det må jeg si. Men det tror jeg like mye skyldes latskap. Og så kuttes bare kleppet. De sitter og hører på Trump sier det, og det sånn, ah, ok. Og så sier man andre fyr, ja, men du vet med media nå, og så kuttes kleppet. Og da skjønner du, det her ikke I åpning for selvrefleksjon hos Joe Rogan. Selvfølgelig ikke. Og han bare for meg, nå det sånn, han bare et ekstremt uinteressant menneske. Liksom, jeg bestandig synes Rogan var en eksepsjonelt middelmådig komiker. Men jævlig gode intervjuer og liksom tidligvis en ganske interessant fyr. Det helt over. Og jeg hørte faktisk på episoden hvor han hadde Tim Dillon. Og det altså... Det jeg mener, Dillon I det minste gøy. Rogan bare dypt uinteressant. Jeg mener, de tingene han prater om... igjen, Alex Jones har rett I så mye. Hva det dere fucking prater om? Eric Weinstein vet hva som foregår med UFO. Ja, virkelig. Biden suger, sier du det? I tillegg har Joe Rogan og sånne jævla arkeologispekulasjoner som ville fått fucking Graham Hancock til å rødme. Og Dylan det minste gøy. Rogan bare partisan, uinteressant, fucking republikaner, enkelt og greit. Han har ingenting nytt å si, ingenting av interesse, ingenting av substans I det hele tatt. Så, nei, fy faen altså, den fyren. Det bare en gubbe? Han for gammel til å liksom gidde å gå I seg selv? Har han ikke selvrefleksjon? Jeg aner ikke, men etter han har skjedd, og trist det jo, med tanke på hvor sinnssykt mange han når ute. Utenom det, så det et annet spørsmål jeg har fått flere av. Så det jo, og jeg skjønner jo at, jeg, mener, jeg skjønner ikke at folk spør meg, men jeg skjønner at folk ute etter bøker som på en nyansert måte forklarer Israel-Palestina-konflikten. Og igjen, her blir jo problemet at skal vi se, jeg bare søker opp her. Khalidi. Her blir jo problemet at I den tiden hvor jeg leste mye om Israel-Palestina-konflikten, så var jeg jo en klassisk venstre-radikal. Så det jo så mye av det jeg har lest som jeg føler sånn, ja, jeg må gå tilbake, jeg må dobbeltsjekke. Vi ser her. Helvete, var ikke det Rashid Khalidi han heter? Uansett. Der var den, for faen. Så, og igjen, her greia, hvis du, liksom, så det jeg leste var liksom, ja, det du vil forvente. Det var Norman Finkelstein, det var Ilan Pappei, det var selvfølgelig Chomsky. Men, så, jeg vet ikke, det liksom objektivt. Så jeg mener det finnes, jeg har ikke lest den enda. Det finnes, det en sånn bokserie som heter A Very Short Introduction. Nu vet ikke jeg helt hvor jeg mener bestemt de har jo, The Palestinian-Israeli Conflict A Very Short Introduction jeg vil jo tro hvis du helt fuckings og ikke har den fjerneste aner som hvor du skal begynne så vil jeg tro det en ganske grei plass å starte. Den kom, det Oxford University Press, og den kom ut i 2013, ja, ok. Så da vet du i hvert fall hvor den stopper. Men utenom det så det sånn... Ok, så, så Norman Finkelstein jo en polemiker. Jeg leste jo han som bare en form for objektiv... en objektiv observatør som bare refererte til det menneskerettighetsorganisasjoner sa, og så skjønner jeg jo at nei, men av og til kutter man sitatene der det passer deg best for å fremme dine dine argument. Og kanskje det greit. Jeg innerst inne føler jo bestandig at det noe uredelig med det, men det blir jo som en fyr, en sånn russer jeg følger på YouTube, sa han om Chomsky, at Noam Chomsky han er en aktivist, og da forventer du noe annet enn du gjør fra for eksempel en historiker. Så her er det jeg tenker. For selv om du er historiker, det er ingen objektiv. Liksom, hvis du tar en konflikt som har pågått så her lenge, liksom, og som faktisk er komplisert, det var en av de tingene Norman Finkelstein hele tiden sa, det ikke noe komplisert. Det bare å ja, implementere 242-resolusjonen, og så det greit. Og kanskje på et eller annet tidspunkt så stemte det. Men i hvert fall nå etter 7. oktober så er det ikke så lett å vite hva i faen man ville gjort selv i en ideell verden gitt det horrible utgangspunktet. Men alle historikere vektlegger jo ting. Så hvis du har litt tid og virkelig interesse, så ville jeg lest Benny Morris, som er en sånn helt mainstream, og visst nok veldig, han har flere bøker om Israel-Palestina-konflikter, men han har men Righteous Victims, vil jeg tro, som liksom går fra slutten av 1800, slutten av 1800-tallet frem til begynnelsen av 2000-tallet. Han har en bok om 1948, den første liksom, ja, det er Palestina kaller Nakba, men opprettelsen av Israel. Han skriver i bok om tostatsløsninger. Benjamin Morris, da får du, og her er greia, er han pro-israelsk? Vel, han er jo ikke anti-israelsk på noen som helst måte, men etter som jeg forstår, så skal han være en ganske redelig historiker. Og det er klart, alle vektlegger ting, man vektlegger forskjellige ting. Og så på den andre siden så vil jeg lese Rashid Khalidi, den 100 Years War on Palestine, som en relativt ny bok, jeg tror den et par år gammel. A History of Settler Colonialism and Resistance. Nå skal det sies, jeg hørte Rashid Khalidi på, av alle ting, Comedy Store-podcasten, fordi det her har jeg nevnt før, men han som driver Comedy Store i New York er veldig, han er pro-Israel og veldig engasjert i Israel-Palestina-konflikten, men det skal sies, en tilsynelatende, veldig redelig fyr, så han har hatt, det var han som liksom hostet en debatt mellom Norman Finkelstein og Eli Roth. Det er så ytterpunkt så du får det når det kommer til denne konflikten. Han har selv hatt en samtale med Gabor Mat... Nei, Jesus, hva heter han jævla Greyzone-kuken? Andre... Nei, hva faen heter han? Det er sønn til Gabor Mat. Gabor Mat er jo en psykolog. Aaron, for faen, Aaron Matti fra The Grey Zone, og The Grey Zone er bare jævlig, Max Blumenthal, alle de folkene, du kan ikke, altså du må dobbeltsjekke absolutt alt de sier, det er liksom den type folk som fronter ideen om at 7. oktober var en innsidejobb, og de fleste blir drept av IDF-soldater, det, altså de fleste israelere blir drept av sine egne folk. Det er konspiratoriske søppelmennesker som aldri har funnet, som støtter et hvert autoritært regime som er motstandere av USA, kort fortalt. Men uansett, han er enorm fra Comedy Store. Han hadde en seriøs debatt med han, og da nevner han på et eller annet tidspunkt at når han hadde drevet å gå igjennom fotnotene, så var Benny Morrison en seriøs historiker. Og jeg vet også at Norman Finkelstein har respekt for Benny Morris. Det eneste kritikken jeg kan huske fra Norman Finkelstein sin bøker av Benny Morris var at Benny Morris sa, ja, det var, og det her er fra rent, nå går vi tilbake liksom 15 år i minnet mitt, men at Benny Morris mente at ja, det var etnisk rensing i 1948, og det er helt greit. Som er et standpunkt. Jeg mener, det er et ærlig standpunkt. Og så kan jeg også huske at Finkelstein hadde en debatt med, han heter Slobo, Boka heter Scars of War, Wounds of Peace. Shlomo Ben-Ami, tror jeg den heter. Shlomo Ben-Ami. Se, av og til fucking så funker langtidshukommelsen. Scars of War, Wounds of Peace, The Israeli Arab Tragedy. Og han vet jeg har jobbet i, jeg tror, diverse israelske regjeringer. Så det er ting der ute, men som sagt, måten, du, ikke sant, det er vel et faktum i historiefaget, at du vektlegger deg, du kan ikke ta med alt, så du vektlegger de tingene du har lyst til å vektlegge, og du kan gå inn for å være så objektiv som du bare vil, men du vil jo på et eller annet vis fronte, ikke en agenda, for da er du på aktivist-siden, men fronte, hvis det er to parter, så er det nesten uunngåelig at du på et eller annet vis tar jeg siden. Men der vil jeg jo tro at en very short introduction greie at den kan være en ok inngangsport. Og så er ikke alle. Du kan være pro den ene eller den andre siden uten å være uredelig. Og det er uredeligheter som bestandig plager meg. Og da er du aktivist. Da er du over i Michael Måland, og da gidder ikke jeg å forholde meg til det du sier. Men du kan fortsatt ha en effekt, absolutt. Du kan fortsatt tenke sånn, ja, men jeg jobber, jeg vil ha en tostatsløsning, for eksempel. Og da målet hellige midlene, ikke sant? Det vil jo være en ærlig sak. Med det sagt så er jo Ilan Pappei en historiker, og jeg husker jeg leste en bok av henne som heter The Ethnic Cleansing of Palestine, som handler om Nakbaen. Og jeg husker jeg var og så han var på litteraturhuset i Oslo og hadde foredrag. Han kom med en selvbiografi, jeg tror det var i forbindelse med den, jeg tror den heter Out of Place, hvor han skriver om hvordan det er å være en antisionistisk historiker, en jødisk antisionistisk historiker i Israel. Men jeg har hørt noen av de uttalelsene hennes etter 7. oktober, så bare er sånn, jeg skjønner ikke, det er akkurat som folk ikke skjønner hvor mye de er tjent med å bare anerkjenne åpenbare faktum. Liksom, hvordan kan du si at Hamas ikke er en terrororganisasjon etter det de gjorde? Det er faktisk en jævlig bra, den her vil jeg anbefale, den ligger på YouTube, den heter Failure at the Fence. Det er PBS, som er den offentlige public broadcasting system i USA. Failure at the Fence handler om sikkerhetsfuck-upen som Israel lidde av 7. oktober, hvordan Hamas kom seg gjennom. Jeg tror det var 30 forskjellige punkt på det gjæret som de brøt seg gjennom, det såkalte sikkerhetsgjæret. Noen av det, for det hele tiden har vært fokus på liksom, ja, det er høyteknologisk overvåkning av Gaza-stripa, men du vil se at mange av de har noen sånne overvåkningsballonger, det var 3 av 7 var ikke intakt, de var ikke engang operativ, men du har liksom opptak fra Hamas bodycam hvor de skyter ned i det her. Altså Hamas hadde imponerende god intel på svakhetene i Israels sikkerhet. Så det er en jævlig interessant, en halvtime lang dokumentar. Og også, ja, du skjønner at det kommer til å komme et oppgjør i Israel om den fuck-upen som myndighetene stod bak. Og du har selvfølgelig det her med at så mange israelske soldater var lenger nord i landet for å beskytte den jævla nybyggeren på Vestbredda. Der er det en bra bok som jeg har som heter Lords of the Land, som handler om, hvis du har lyst til å lese om de er fucking, for det her er en av de tingene, hvis du hører på Sam Harris, så er han sånn, jo, han kritiserer jo Israel, og han kritiserer nybyggeren. Se hvem som skriver den boka. Det er liksom vanskelig nå når jeg pakker ned alt det her. Faen, det er mange bøker som heter Lords of the Land, merker jeg. Men hvor jævlig er og kontraproduktiv de er forbannet fanatiske nybyggere er. Heter den ikke Lords of the Land? Når den ikke dukker opp på Amazon, så er det sånn, jeg tror den boka kom sånn, jeg tror den kom i 2007. Der ja, for faen. Den heter Lords of the Land, The War for Israel's Settlements in the Occupied Territories, 67-2007. Ja, se der. Av Edith Sertal. Ja, jeg kan legge de her bøkene som jeg har nevnt i shownotesen for de som måtte bry seg. Men det er åpenbart noen som bryr seg. Jeg skjønner jo liksom, jeg har den samme snedene. Det er det jeg bestandig sier, hvis det skjer et eller annet i verden, så er det sånn, jeg har lyst til å forstå, jeg hater den følelsen av, ikke fordi jeg innbiller meg at jeg kan forstå alt, men jeg hater den følelsen av å ikke ha noe kontekst for hva som foregår. Det er en helt jævlig følelse. Og så er det selvfølgelig noen konflikter hvor det bare sånn, hei, jeg vet da faen hva som foregår i Uganda akkurat nå, men, men det har liksom ingen åpenbar videre implikasjoner. Men akkurat Israel-Palestina, hei, det her kan bli stygt og utvide. Det er bare et spørsmål om tid før du har en eller annen amerikansk soldat som blir drept i den regionen, og så, ja, en eller annen Houthi-rakett treffer en amerikaner, og så får vi se hva som skjer. Så fremtiden er jo spennende, dokker. Det er også en av de tingene som jeg bare må si, som er sånn, for jeg mener, det som foregår på Gaza er jo så hinsides fatteevne og jævlig. Men når folk er sånn, ja, vi må ha våpenhvile. Jeg har ikke lyst til å være en fucking hipster, men da er det sånn, ja, men hva er det egentlig du ber om her i våpenhvile? Så bare stopper for å få inn, krigen blir jo å fortsette. Hamas er ikke interessert i våpenhvile. Jeg heller mer og mer imot det der at, ja, fucking målrettet, gå etter Hamas på en adskillig mer målrettet måte, ville vært den rette måten å gjøre det på. Og av alle ting, jeg har bestandig sett på Thomas Friedman fra New York Times som en fucking posør av lettvinte løsninger, men han hadde det intervjuet med han på en veldig bra podcast, det heter Non-Zero Podcast med Robert Wright, hvor de prater, og da sier han, de kunne bare ikke respondert i det hele tatt, og så bare gå det etter, altså utover å bare gå det etter Hamas, at skille mer spesifikt. Hvis jeg husker rett. Det er vanskelig å skille de tingene. Uansett, jeg har covid, jeg er i covid-tåka, folkens. Så sånn er det bare. Og som jeg nevner, jeg satt på YouTube etter, for når YouTube er bra, så kommer det en oppfølgingsvideo av seg selv. Så jeg var liksom, jeg satt og så den der Failure at Defense på natta her i, ja, jeg tror når du er syk, og så sover du hele dagen, og så plutselig innser du at, fuck, jeg klarer faen ikke å sovne på natta. Men da dukker det også opp en dokumentar om en av de IS Lane, så de har, jeg husker ikke hva den her heter, men den var jævlig interessant, men da tok jeg meg selv i å tenke, for den, først var de inne i et, jeg tror det var en BBC-greie, inne i et av fengslene i Syria, hvor 5000 IS-soldater sett inne, og her var det liksom masse europæere, alle de fucking tomsatte jihadisterne som reiste over til Syria under borgerkrigen der for å hjelpe IS og bli en del av kalifatet. De er i fengsel. Og hva er prospektene? Du kan ikke slippe de folkene ut igjen. Jeg tok faen med meg selv og tenkte, vi må bare faktisk bombe hele fengselet. Seriøst. Jeg vet ikke hva du skal gjøre med de folkene. Det er så vanskelig å se for seg. Du må bare ha dem der, du må bare oppholde dem der da. Det er klart, tenker man sånn, så er det jo selvfølgelig per definisjon, da er man jo pro-dødsstraff, for det vil jo alltid være folk som sitter i fengsel hvor du aldri kan slippe dem ut igjen. Jeg mener, ref fuckings, var det ikke noen ny vurdering av Breivik nå, hvor det bare er sånn, han er mer interessert i å bare påføre storsamfunnet massive mengder vold enn noen gang. Så hva skal du gjøre med denne fyren? Det er ikke moralsk forkastelig å tenke at en sprøyte med litt giftstoffer i armen hadde vært en like bra løsning. Det synes jeg virkelig ikke. Men jeg skjønner jo at de videre, måten å se prinsipielt på det blir jo vanskelig. Og det er jo i høyeste grad rettssystemet sin jobb. Så. Men det, yes, og så gikk de fra da det fengselet hvor de har folk har sett til hvor ungene de ser, og kjæringen, som er i svære leire i Syria, hvor du bare har, de kjørte gjennom, og de er ungene som da vokser opp i det mest, jeg mener, hvis du trodde Gaza var et trøkkammer for radikalisering av barn, tro å vokse opp i en av de leirene i Syria, helvete altså, de kjører gjennom der, og unge viser, liksom, du har liksom femåringer som står og gjør sånn at de skjærer over strupen, liksom skal skjære av høyet ditt, og spøtte etter kjeng, det er så fucking darkness, det er så jævlig mørkt, og for et problem det kommer til å bli, jeg mener IS-problemet er faen ikke over, for de her ungene, de vokser opp i de her leirene, og så skal de bli mennesker, det er, hvem er det som jobber med deradikalisering, helvete heller, problemet blir vel at jeg tror vel deradikalisering må foregå på et mer, du kan ikke bare vise dem en YouTube-video, og så skifter de mening, så, faen vet. Spennende, spennende jævla verden. Og det siste jeg skal si om det her, det har vært en del, folk som har påpekt, jo, men se hvor mange som se hvor mange på Gazastripa som støtter det Hamas gjorde 7. oktober. Og da er det sånn, da overser du igjen, her får du deg en aktivist. Hvis du skal påpeke det, så må du jo påpeke et viktig faktum som jeg kan se noen på høyre, ingen av de som støtter det Israel og på meg har påpekt det faktum at så vi ser her, bare prøve å finne så vi ser her, ja. Despite the devastation caused by the new war, support for Hamas had risen in Gaza and more than tripled in the West Bank. 52% of Gazans and 85% of West Bank respondents, or 72% of Palestinian respondents overall, voiced satisfaction with the role of Hamas in the war. Og så er det sånn, det høres jo helt uforståelig ut, men verdt å legge merke til da, 52% på Gaza, de som virkelig nå betaler prisen, kontra 85% på Vestbanken, Vestbredda. Men her er det faktumet som jeg ikke har sett noen av de som bruker det her som en illustrasjon på at vi må bare bombe de folkene. 10% av de 1700 personene som svarte, sa de hadde sett bevis for at Hamas begikk krigsforbrytelser 7. oktober. Så de vet ikke. Så hvordan ville det her sett ut hvis de da hadde fått sett den 45 minutter lange kompilasjon av fuckings slakt av sivile som er der. Hvis de hadde sett noen av de videoene, som vi alle kan se på X primært, da, men som ligger der ute, av horrible jævla drap på sivile utført av Hamas, krigsforbrytelser. Om krigsforbrytelser skal ha noen form for fuckings definisjon. Ville det sett annerledes ut hvis de faktisk visste, eller er det nær uvitenhet da? Og kan du klandre folk på Gaza for at de ikke har fått med seg det her? De lever tross alt, bokstavlig talt, i et teokratisk diktatur. Så jeg vet hva faen. Det er ikke så oppløftende som det her burde være i juletider. Det er jo Jesu bursdag, for faen. Hva ville Jesus gjort? Han ville ikke... Jeg vet hva faen. Jeg tror ikke han ville... Jeg tror ikke Jesus og Benjamin Netanyahu sine moralske kompass er liksom kalibrert på samme måte. Det vil jeg ikke tro. Uansett, vi må dra det i land der. Det her ble jo... Det her ble nå det ble, for å si det sånn. Men nok en gang, takk for at dere hører på, folkens. Og neste, nå tar vi over en ny kåk i slutten av januar. Fortsatt ikke fått selt her, det får vi nå ta. Hvis dere vet noen som er interessert i å flytte til Magnerud, det fucking trivelig. Vi flytter ikke så langt unna, men jeg kommer til å savne det her nabolaget. Det altså så jævla trivelig, på alle måter. Jeg hadde en sånn, en gang hvor jeg bare... Jeg husker ikke hvor jeg hadde vært henne, men jeg kom hjem fra en jobb, og så, jeg får ofte sånn hvis jeg er bakfull, men glad, da blir jeg sånn, da kan jeg bli litt sånn, sentimental, ikke rett ordet, men ekstra følsom. Og hvis det er kombinert med at ting er bra, at jeg er på en bra plass, så blir det, jeg husker jeg gikk forbi, det sett bestandig en sånn dame og tigg med T-banestopp, jeg tror jeg ga 200 spenn. Og så hadde jeg et sekund hvor jeg nesten, ble irritert for at hun ikke anerkjente hvor mye jeg ga. Men jeg snappet heldigvis fort ut av det. Jeg husker denne dagen så jævla tydelig. Det er en god del år siden, men jeg husker det var på sommeren. Og så gikk jeg hjem og hentet Chomsky, så tok jeg han med ut. Og så gikk jeg bare, vi gikk en tur, og det var liksom sol og fuglene kvittret, og livet var bra. Og så, da tenkte jeg bare sånn, faen altså. Jeg er en privilegiert person, og jeg bor på en hyggelig plass. Så Manglerud er fucking trivelig. Og særlig hvis dere er i noen sånn etableringsfasen med små unger og sånn. Det er en fin plass å bo. Så vi kjører på med ny visning i, jeg tror det er 14. januar. Så håper jeg vi får selt der. Men uansett, det er nu materielle ting å overkomme uansett hva som skjer. Men jeg gleder meg til å komme inn på det nye kontoret, fordi det å bo sånn her nå, med hvor alle bøker mine er pakket ned, alle ting, jeg vet ikke hvor noe er, jeg vet hvor mobilladeren min er, det er stort sett det hele. Jeg måtte bare si til Anne-Marie her om dagen, vi har ingen leselys her, for alle det, igjen, det er jo ikke noe funksjonelt, det er styling-tingene, det er jo ingen av de lysene som funker ordentlig, det skal jo bare se ok ut på visning. Så jeg gleder meg så til å, ja, å få et nytt kontor. Å få fuckings tingene mine. Jeg avhengig av tingene mine, merker jeg. Det virkelig en sånn... Jeg trenger å vite hvor jeg har fuckings greiene mine. Og skjønner også hvor jævlig mye... Nå sa jeg den her... Jeg har nevnt en dokumentarserien som heter Dispatches from the Well, hvor han, Camille Foster fra Fifth Column-podcasten, en sånn YouTube-intervju-serie hvor han på... Jeg tror den heter The Santa Fe Institute i New Mexico. Hvor forskjellige typer vitenskapsfolk og forskere, alt fra liksom folk som jobber mer i... herregud. Hva kaller man seg? The humanities. Heter det humanistiske fag? Gud, jeg klarer ikke å finne ordene nå, men the humanities og the hard sciences. Hvor de liksom i lag på et institutt, og da prater de om... Og Cormac McCarthy hadde liksom et kontor, han hadde et leserom der, og han satt der og skrev The Road, tror jeg, flere bøker. Og ja, jeg skal lese Blood Meridian nå i løpet av jula. Men det en av dem som, jeg tror han Krakauer, han matematiker, som sier at de vil lage noe som, eller sånn estetisk innbydde til kreativitet. Så det er viktig. Jeg er i hvert fall en person som avhengig av hvordan jeg har det rundt meg. Derfor jeg ikke kan sette meg ned på et bibliotek og skrive vitser. At jeg trenger omgivelsene betyr noe for meg. Og det er sånn er det bare. Det er så mange ting når man blir eldre som bare er sånn. Sånn er det bare. Jeg gidder ikke å jobbe. Det er ingenting galt med det, og jeg trenger ikke å forandre på det. Jeg trenger ikke å bli komfortabel med å sette. Jeg vil lyst til å ha faktisk kontoret mitt. Jeg har lyst til å ha det innredd sånn som jeg vil. Og det ser jeg frem til. Poenget var jo bare at da kommer podcastene igjen regelmessig. Og de av dere som støtter meg på Patreon, dere skal få ekstra. Jeg tror jeg blir å filme når jeg driver og innreder ting. Jan Tore Kristoffersen, arkitekt, geni, extraordinær. Han visste meg noen sånn dataprogram som han bare satt på 2 sekunder fiksa. Jeg bare sendte han... plantegninger for kontoret, og da hadde han liksom visst hvordan det ville bli med bokhylle, for jeg har lyst til å få en fyr inn til å bygge bokhylle. Hvis dere kjenner noen som er flink til sånn, rop ut. Jeg går nok for mitt anbud igjen. Men da kommer ting regelmessig. For jeg skjønner jo med de podcastene jeg hører på, jeg liker at jeg vet hvilken dag det kommer på. Hvertfall hvis det en sånn mer eller mindre eller ukesaktuell greie, så er det greit å vite når man kan regne med at det kommer en ny episode. Og som sagt, bonusepisode for Patreon skal jeg ta opp i romhjula, så dere får den neste uke. Uansett, par tips på slutten. Jeg så filmen May December av den nye filmen til Todd Haynes i går. Meget, meget bra. Handler om... jeg vet ikke om... Jeg tror ikke den er på... Jeg så den på den amerikanske Netflix. Jeg tror ikke den er kommet. Jeg tror det er en Netflix-produksjon, faktisk. Jeg er ikke helt sikker, men... Men i hvert fall Natalie Portman, og jeg måtte google, hun er 42, helvete. Hun er, det er nesten sånn, liksom sånn, Natalie Portman er jo selvfølgelig en nydelig dame, det har hun bestandig vært. Men først i denne filmen, jeg så sånn, hun hadde en liksom karakter som var sånn, det kunne du sett før deg at du ble forelsket i. Og så er det jo Julianne Moore, så historien er kort fortalt. Julianne Moore er... en dame som var lærer, og så ble hun sammen med eleven sin da hun var 36 og han var 13. Og så har hun suttet inne for det, og så de har bare fortsatt forholdet, og nå er han fyren da voksen, og de har 2 barn sammen, og så spiller Natalie Portman, hun spiller en skuespiller som skal være med i en film om denne historien, så hun skal liksom henge med de her personene for å kunne gi et mer realistisk portrett av dem som mennesker. Og det her er for meg, promoteres, eller altså, folk påstår at det er en komedie, og jeg kan se humor i mye fucked up, men jeg klarer ikke, jeg må se den igjen, men jeg klarte ikke å se det humoristiske i den. Jeg synes det var en meget bra film, og kanskje et eller annet lag jeg gikk glipp av, for jeg må se den på nytt igjen, for jeg er veldig sånn, når jeg ser noe for første gang, så er det sånn, da er jeg veldig til stede. Jeg tenker ikke utover det jeg ser på. Jeg må se det flere ganger for å liksom klare å ta inn over meg liksom videre tematikk og ditt og datt. Men humoren var liksom, det var et par morsomme ting, absolutt, men å liksom si at dette er en komedie, til og med en mørk komedie, jeg vet da faen. For meg var det mer et trist drama, men det er mulig jeg må se den flere ganger. Men May December kan absolutt anbefales. Og som jeg anbefaler i bok, og det er boka til Peter Hotez, hva heter den igjen? The Deadly Rise of Anti-Science, A Scientist's Warning. Peter Hotez er jo den fyren som har vært gjest hos Rogan, og så Rogan hengte ut og var sånn, ja, hvorfor vil du ikke ha en debatt med Brett Weinstein om fuckings vaksinene funker? Og så er det sånn, Peter Hotez er en vaksineekspert. Hvorfor skal han snakke med en jævla fuckings tomsing av en konspirasjonsteoretiker? Det gir ingen mening. Peter Hotez har også en datter med autisme, og han skriver bok om det, om at vaksine ikke førte til datter sin autisme. Men hvis du, som meg, er redd for økende antivitenskapelige bølger i fucking samfunnet, Så kan denne boka anbefales. The Deadly Rise of Anti-Science, A Scientist's Warning av Peter Hotez. Og så la jeg ut en sånn topp 10-liste over mine favorittskive i år. Endte opp med å ha Wayfarer. Jeg vet ikke om jeg pratet om den på podcasten, men Wayfarer, American Gothic på første plass. En fantastisk kombinasjon av amerikaner og black metal. Og den er liksom sånn det er liksom låta der som jeg bare tenker sånn, den her kunne blitt spilt på det deler av den siste låten på skiva, som jeg tenker sånn, den her kunne blitt, når jeg hører den låten så tenker jeg at den her kunne gått i bakgrunnen I den barn i Westworld hvor de sexarbeiderne jobber. Det er noe med pianoet der som bare faktisk passer perfekt inn, så det er en fantastisk skive, Wayfarer, American Gothic. Men jeg tenkte jeg skulle tipse om en skive som ikke kom med, fordi igjen, du skal ha topp 10, det er jævlig vanskelig, men en skive som like gjerne kunne havne der er jo A Spirit Possession of the Sign. Altså det her er sånn, altså jeg hadde den Necropanther-skiva som nummer 10, Betrayal, og da tenker jeg sånn, den her skiva, det jeg liker med Necropanther, jeg elsker skiven når det føles som om ting kan man si, get off the rails, komme ut av kontroll. Det, liksom, det føles så kaotisk. Men Necropanther klarer å holde det tight nok, men Spirit Possession, der er det nesten som det bekker over. Altså, gitarene er spinnvill, det er noen Celtic Frost-greier gående, det er dritfett. Altså, sjekk ut hvis du liker vill trash, kombinert med noe sånn black og death metal. Det er Spirit Possession of the Sign. Så ja, det burde jo være nok til å få deg gjennom høytida. Uansett, det her ble en lengre episode enn jeg hadde tenkt, men og bedre sent enn aldri, men takk for at dere hører på. De av dere jeg hører ifra er jævlig fine folk. Takk igjen til alle som har investert i en billett til turnéen, det betyr sykt mye. Og så kommer jeg sterkere tilbake til neste år. Jeg er glad i dere. God jul, godt nyttår og alt det der. Tjo og hei da.